Na mô tát sa bhạc khu vá tô a ra hà tô sa ma sa m phu tát sa Na mô tát sa bhạc khu vá tô a ra hà tô sa ma sa m phu tát sa Na mô tát sa bhạc khu vá tô a ra hà tô sa ma sa m phu tát sa Buddhang dhammang sanghang Gunutarang upacayang nama sa'amim. พระพุทธองค์ใช้ภาษาเหมือนนักวิทยาศาสตร์ท่านจะประณีตมากพุทธองค์เปิดเผยว่าพระองค์ระลึกชาติได้ตลอด91กับอีกหนึ่งกับนานเท่าไหร่อธิบายเปรียบเทียบภูเขาหินยาวหนึ่งโยชน์หนึ่งโยชน์ประมาณ12กิโลประมาณกว้าง12กิโลสูง12กิโลร้อยปีละครั้งมีผู้ชายเดินมาถือคนนกถือผ้าไหมแล้วก็เช็ดภูเขาหินลองคิดดูสินานเท่าไหร่ภูเขาหินจะสึกร้อยจะหมดเพราะผ้าไหมที่เช็ดร้อยปีต่อครั้งนี่ก็คือหนึ่งกับพุทธเจ้าดัดไว้พระพุทธองค์ระลึกชาติได้91กับและพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงการเกิดขึ้นของโลกหรือการสร้างโลกการปรากฏของโลกจุดเริ่มต้นของโลกพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเท่าที่จำได้เท่าที่คนได้ไม่มีจุดเริ่มต้นนั้นเข้าใจความเข้าใจว่าต้องมีจุดเริ่มต้นมันก็เป็นความคิดของมนุษย์เราแม้แต่สิ่งที่อยู่รอบตัวก็ไม่มีอะไรที่มีจุดเริ่มต้นที่แท้จริงอย่างนาฬิกาโอเคสิ่งที่เรียกว่านาฬิกาก็มีจุดเริ่มต้นตอนที่ผลิตในโรงงานเป็นต้นแต่ส่วนประกอบของนาฬิกามีจุดเริ่มต้นไหมนั้นพุทธองค์บอกไว้การคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดเอาเองพระพุทธองค์ก็ค้นพบทั้งคนคว้าทั้ง91กับก็หาไม่เจอแต่พุทธองค์ก็ไม่ได้ประกาศว่าไม่มีใช่ไหมนี่ที่ว่าใช้ภาษาอย่างประณีตแต่ขนาดนี้ท่านพุทธองค์ก็ยังไม่สรุปว่าจุดเริ่มต้นไม่มีแต่พุทธองค์ก็หาไม่ได้ท่านหาไม่ได้เพราะพุทธองค์ก็ถือหลักสัจจานุรักษ์ เรารักษาสัจจะโดยการไม่ประกาศว่าเรารู้แล้วสิ่งที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นอย่างแจ่มแจ้งในการระลึกการระลึกแม้แต่ว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรอยู่เดิมเมื่อปีที่แล้วทำอะไรอยู่มันก็เลือวิสัยของคนส่วนใหญ่พุทธองค์ก็จับได้เป็นกับเหตุการณ์ก็ยังไม่ยอมสรุปว่าไม่มีเพียงแต่ว่าหาไม่ได้แต่เรื่องความยาวที่เป็นกับเป็นกันโดยการกล่าวถึงความระยะทางที่เป็นล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านนี่เป็นสิ่งที่แต่ก่อนนะก่อนพุทธกาลมนุษย์ไม่เคยคิดในตัวเลขใหญ่อย่างนี้คิดไม่เป็นแต่พุทธองค์จึงมีความรู้แจ้งโลกเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มนุษย์ที่เกิดก่อนและมนุษย์และศาสนาที่เกิดที่หลังเขาไม่ถึงทีนี้ที่ระลึกถึงกับและกันมันจะมีประโยชน์ไหมเพื่ออะไรไหม เพราะจะได้สัดส่วนในการมองชีวิตนี้อย่างอาตมาเคยไปกราบท่านเจ้าคุณพุทธทาสแล้วจะว่ากล้าถามว่าหลวงพ่อเน้นแต่การวินวายใจเกิดในชีวิตประจำวันไม่พูดถึงเรื่องการวินวายใจเกิดที่เป็นชาติหรือเป็นกับเป็นกัน ถ้าหากว่าการระลึกชาติอย่างนั้นไม่มีหรือเป็นแค่การอุปมาอุปไมยเป็นต้นแล้วหลวงพ่อจะอธิบายเทวิชาอย่างไรครับคือเทวิชาก็คือวิชาความรู้ที่เกิดขึ้นในคืนที่พุทธองค์ตรัสรู้ในการที่เกิดความระลึกชาติแล้วก็มีญาณรู้หรือวิชารู้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของสรรพสัตว์ทั้งหลายตามเหตุตามปัจจัยที่เราเรียกว่ากฎแห่งกรรมวิชาสองวิชานี้เกิดก่อน วิชาที่ทำให้กิเลสอาสวะกิเลสทั้งหลายสิ้นไปซึ่งเราน่าจะเข้าใจได้ว่าหลังจากที่พระพุทธที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญพระบารมีเป็นเวลายาวนานมากสิ่งสุดท้ายที่เป็น tipping point ที่ทำให้พุทธองค์ตรัสรู้ได้มันก็คือการระลึกชาติและการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องการวินไปใต้เกิดในวัฏสงสารอาตมาถามไม่ใช่คำว่ากล้าใช้คำว่าบังอาจดีกว่าเนาะบังอาจถามท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านบอกว่าใช่มีแต่ผมไม่อยากจะพูดถึงเท่านั้นเองคือท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่เพราะท่านไม่ได้อยากจะเน้นในเรื่องนี้แต่อาตมาเห็นว่ามันมีประโยชน์เหมือนกันมีประโยชน์หลายอย่างนี่ความเห็นส่วนตัวนะอย่างน้อยที่สุดเอาเป็นว่ากำลังท้อแท้ในการปฏิบัติแม้ปฏิบัติมาหลายปีแล้ว5ปีแล้ว10ปีแล้วยังไม่ค่อยก้าวหน้ารู้สึกเป็นเวลายาวนานมาก เอาเทียบกับ1กับไม่ต้องเอา91กับเอากับเดียวเลยฮะอุ๊ยนี่เดียวเลยแต่พอเราไม่พอเราเอาชีวิตมนุษย์70 80ปีเป็นบริบทหรือว่าเป็นแล้วมาเปรียบเทียบมันสูงนานมากเลยเราจะไหวแล้วบุญเราบุญบารมีเราน้อยทำนานแล้วมันยังไม่ค่อยก้าวหน้ามันนิดเดียวภาษาบาลีเรียกว่าชุลิชุลาอันนี้ภาษาบาลีที่ปัญญาเองแต่ว่าชิปจอยถามท่านมหาท่านบอกว่าไม่มีภาษาบาลีนั้นให้เข้าใจว่าการวินวายในเกิดในวัฏสงสารนี่มันไม่ใช่นิทานนิยายอุปมาอุปไมยเป็นความจริงแล้วเราก็หลงกิเลสวิ่งตามกิเลสเพลิดเพลินกับกิเลสหมกมุ่นอยู่ในกิเลสไม่รู้กี่ล้านล้านชาติแล้วแต่เมื่อเราหัดมาปฏิบัติธรรมเราจะไปหวังให้เราได้เลิกละชนะกิเลสได้ง่ายง่ายได้ยังไงแม่ก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการยอมรับความจริงว่ามันยากยากแต่เราก็ต้องทำนะถ้าเราเกิดสมาธิทิมาแล้วรู้สึกว่าไม่ทำไม่ได้ถ้าไม่ทำจะทำอะไรจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเหรอปล่อยให้วิ่งตามกิเลสหมกมุ่นอยู่ในกิเลสอีกเป็นกับเป็นกันนั้นการปฏิบัติจึงจะยากก็จริงแต่อย่างน้อยให้เรามีความภาคภูมิใจว่าเราได้เจอพุทธศาสนาแล้วการเกิดเป็นมนุษย์การที่เราได้มีบุญพบพระพุทธศาสนาในประเทศอันสมควรมีโอกาสศึกษามีโอกาสปฏิบัติเนี่ยโอ้ที่มันอย่างน้อยเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการเวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารนั้นเราอยู่บนเส้นทางแล้วว่าถ้าเราช่วงบางช่วงที่มันทางมันราบเราก็วิ่งไปช่วงที่มันคลุกคลักเราก็เดินไปถ้าไม่ไหวแล้วก็คลานไปแต่ตราบใดที่เรายังไม่ที่เราไม่ออกจากเส้นทางในที่สุดเราก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนนั้นเราก็มุ่งมั่นต่อการศึกษาแต่ที่ว่าในแค่การอย่าง อย่างเวลาเขาสัมภาษณ์พวกนักกีฬาที่ไปแข่งโอลิมปิกนักกีฬาส่วนใหญ่นี่ก็ไม่มีหวังจะได้เหรียญแล้วก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสมีส่วนร่วมที่ได้มาแข่งในโอลิมปิกแค่นี้ก็ปราบปลื้มแล้วถ้าจะได้เหรียญนี่ก็เป็นโบนัสนี่เราน่าจะคิดทำนองนี้บ้างว่าโอแค่มีโอกาสปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเกียรติมหาศาลแก่เราแล้วถ้าได้ผลการปฏิบัติมันเป็นโบนัสนะฮะแค่มีโอกาสปฏิบัติแค่มีโอกาสฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่เราก็ได้ยินคำว่าอริยสัจสี่อริยมรรคมีองค์แปดแค่ได้ยินชื่อแล้วเนี่ย ยังไม่รู้ยังเข้าไม่ถึงอ่ะโอ้นี่เราก็ปราบเริ่มแล้วเมื่อตอนบ่ายมีคุณคราวไอ้ถามเรื่องการสวดมนต์จำได้มาว่ามีมีพระบวชใหม่รูปหนึ่งไปกราบเรียนหลวงปู่เทศว่าหลวงปู่ครับผมทำวัดสวดมนต์ผมเกิดปิติน้ำตาไหลหลวงปู่เทศบอกใช่แต่ถ้าคุณเข้าถึงความหมายของสิ่งที่คุณสวดจะปราบปลื้มขนาดไหนนี่แค่กล่าวเฉยไม่ก็มีน้ำตาจะไหลดังในการปฏิบัติในการส่วนหนึ่งของการบริหารจิตใจที่เราควรจะให้ความสำคัญคือการให้กำลังใจตัวเองอย่างนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ท่านกล่าวมาถ้าจิตใจมันเหิกเหิมมันเหลิงมันหลงก็ต้องรู้จักผู้แบบปรับปรามั่งฮะระวังนะคิดอย่างนี้นะเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปตามกิเลสในต่อไปในจิตจะดื้อจะแก้ยากแล้วก็หาคำพูดหาข้อคิดมาที่จะระงับความประมาทในจิตใจให้ได้เวลาจิตใจก็ท้อแท้ก็รู้จักคิดในทางที่ทำให้มีกำลังนี่เรามีครูบาอาจารย์คอยให้ข้อคิดให้กำลังใจอยู่บ้างแต่เราไม่ควรจะพึ่งครูบาอาจารย์จนเกินไปครูบาอาจารย์เหมือนคนให้ยาไม่ต้องการให้คนไข้ติดยาเอายาไปใช้เอายาไปกินแล้วต้องดูแลสุขภาพตัวเองรู้จักรักษาตัวเองก็ยิ่งดีนั้นในการบริหารจิตใจและการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติเราต้องคอยสังเกตตัวเองว่าเจอปัญหาเจอนิวรณ์เรารู้สึกยังไงไม่รู้สึกแบบกดดันรู้สึกท้อแท้รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกโกรธตัวเองว่ากี่ปีก็ยังเหมือนเดิมอะไรนะอันนี้คือการซ้ำเติมตัวเองแล้วก็เป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันคือกิเลสเกิดขึ้นก็เป็นปัญหาชั้นหนึ่งแล้วในการกิเลสที่เกิดเพราะมีกิเลสนะก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่ต้องระวังอันใดนิวรณ์ขออภัยสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นกับคำนี้นิวรณ์หมายถึงกิเลสชุดหนึ่งคือกิเลสคือสิ่งเศร้าหมองในจิตใจแม้แต่คำนี้เองเราบางทีเราก็เข้าใจยากนะเราก็รู้จักชื่อของมันแต่ทำไมพุทธองค์จึงเรียกอากุศลธรรมทั้งหลายว่ากิเลสว่าสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราจะตอบคำถามนี้ได้ถ้าหากว่าเราได้สัมผัสภาวะจิตที่ไม่เศร้าหมองแม้แต่ชั่วคราวบางทีอาจจะเกิดโดยฟลุกก็ได้เกิดในชีวิตประจำวันที่เรากำลังตั้งอกตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายจิตใจก็รู้สึก โปรดโปร่งผ่องใสเบิกบาน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันบางทีนักกีฬาหรือว่าศิลปินเป็นต้นก็จะเข้าสู่ภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่า in the flow อะไรอย่างนี้ก็เป็นสมาธิอ่อนๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ถ้าดีกว่านั้นถ้าเราฝึกจิตให้สงบระงับจิตใจที่อยู่ในภาวะที่ไม่มีความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่จิตตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเราจึงจะได้เห็นเราจึงจะได้สำนึกในภาวะจิตที่ปกติสุขก็เราจะรู้จักแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้จักแต่ความสุขที่เกิดจากการบริโภคบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆแล้วเราก็จะเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การบริโภคอยู่ที่การเสพอารมณ์แต่นักภาวนาเราจะมีสิทธิ์ค้นพบว่าไม่ต้องแสวงหาอะไรสักอย่างไม่ต้องครอบครองอะไรสักอย่างจึงจะมีความสุขความสุขพร้อมที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายและปล่อยวางความเป็นเจ้าของอารมณ์ทั้งหลายปล่อยวางความคลุกคลีกับอารมณ์ทั้งหลายและความสุขที่เกิดขึ้นอาตมาใช้คำว่าปกติสุขคือไม่มีความรู้สึกกระตุ้นยังไม่อาศัยการกระตุ้นพุทธองค์ก็ให้ชื่อพิเศษว่านิรามิสสุขคือไม่มีอามิตรไม่มีเหยื่อไม่พึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากธรรมชาติของจิตใจที่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเหยิงไม่เข้าไปยุ่งกับสิ่งทั้งหลาย เมื่อเราได้สัมผัสภาวะอย่างนี้บ้างแล้วจำไว้เมื่อจิตโกรธอิจฉาพยาบาทซึมเศร้าวิตกกังวลเป็นต้นเมื่อเทียบกับภาวะจิตที่เรียกว่าปกติสุขเมื่อกี้นี้มันจะรู้สึกเหมือนเปื้อนเป็นอาการเปื้อนความในสิ่งที่เคยสะอาดหรือที่โดยธรรมชาติเป็นของสะอาดหลังจากเข้าใจโอ้ทำไมพุทธเจ้าจึงเรียกกิเลสว่าเครื่องเศร้าหมองมันจะรู้สึกเลยว่ามันสกปรกมันทำให้สิ่งที่ควรสะอาดมันไม่สะอาดอันนี้คือความหมายของเศร้าหมองหรือว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองทั่วไปแต่ในสิ่งทั้งหลายที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองหรือเสียความหรือว่าแปลกแยกจากความปกติสุขนั้นพุทธองค์ก็จะจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อในกรณีต่างๆส่วนในระหว่างการทำสมาธิภาวนาหรือการฝึกจิตจิตปัญญาปัญญาภาวนาพุทธองค์ก็กำหนด5ข้อที่จะปรากฏเป็นอุปสรรคในการภาวนาในรูปแบบอาจจะบอกได้ว่าในการความเพียรความพยายามจะฝึกจิตให้อยู่ในโอวาทฝึกจิตให้มีวินัย ฝึกจิตให้สามารถอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องเพราะมันทวนกระแสของจิตใจปฏิกิริยาต้องตอบจากจิตที่มีอวิชชาเป็นเจ้าเรือนนั้นวันจะปรากฏในลักษณะเป็นนิวรณ์หาข้อคือไม่ใช่ว่ากิเลสทั้งหลายมีแต่นิวรณ์เท่านั้นกิเลสตัวละเอียดก็ยังมีอยู่ในจิตหรือว่ายังนอนอยู่ในสันดานแต่มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำจิตใจให้สงบและการเจริญปัญญาแต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้ามีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ในใจความสงบเกิดไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้และพูดอีกนายหนึ่งคือไม่มีสมถะไม่มีวิปัสสนาฉะนั้นไม่ว่าจะไปทางสมถะจะไปทางวิปัสสนาจะเอาสมถะวิปัสสนาไปพร้อมๆกันตราบใดที่ยังมีนิวรณ์อยู่ในใจแม้แต่ข้อเดียวว่ายังไม่เริ่มเป็นอุปสรรคขัดขวางทั้งความสงบด้วยทั้งปัญญาด้วยพุทโธก็เคยตรัสไว้ว่าผู้ที่ยังมีนิวรณ์อยู่ในใจไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรคือประโยชน์อันแท้จริงของชีวิตของตนอะไรไม่ใช่ประโยชน์นั่นเมื่อเราให้จิตใจอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราจะเป็นคำบริกรรมหรือเป็นการพิจารณาร่างกายพิจารณาความตายอะไรก็แล้วแต่ปฏิกิริยา ต่อด้านของจิตใจที่เกิดบ่อยที่สุดในเบื้องต้นนี่คือสองข้อนี้ฟุ้งซ่านกับง่วงใช่ไหมและนี่ก็คือจิตใจที่ยังอยู่ใต้อำนาจใต้การบังคับบัญชาของอวิชชาเนี่ยไม่ชอบในการภาวนาเนี่ยก็จะสู้นั้นเราก็จะวางใจอย่างไรมันไม่ใช่วางใจว่าแย่เลยง่วงเลยไม่ได้เรื่องเลยฟุ้งซ่านโอ้เนี่ยไม่ใช่นี่เราก็ควรจะเนี่ยการปฏิบัติกำลังได้เรื่องแล้วเหมือนกับตัวอวิชชาตัวอะไรมันเดือดร้อนแล้วมันอันนี้กองทัพของมารมันออกมาแล้วป้องกันตัวทีนี้ความการที่เราเจอปัญหาและเจอสิ่งที่ไม่ชอบแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาฟุ้งซ่านวุ่นวายหรือว่าง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขี้คร้านมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลานั่งสมาธิแต่มันจะชัดในเวลาเราอยู่เรานั่งหลับตาแล้วก็เดินจงกรมซึ่งเราเปรียบเทียบว่าการเข้ามานั่งเข้ามาเดินเนี่ยเหมือนอยู่ในห้องแลบแล้วกำลังมองกายมองใจในกล่องจุลทรรศน์ซึ่งเราสามารถเห็นนิสัยเห็นกิเลสอย่างละเอียดซึ่งในชีวิตประจำวันมันจับได้ยากจับไม่ค่อยทันเพราะสิ่งแวดล้อมมันมีความสลับซับซ้อนมากเกินไปอย่างถ้าเทียบกับจอเรดาร์ จรไรด่านี้ก็จะต้องเรียบและเป็นตารางเราจึงสามารถเห็นว่าไอ้สิ่งปลิบปลิบมันเกิดตรงนี้มันก็จะกำลังจะไปทางนี้เราก็ตามมันได้ง่ายเพราะจอมันเรียบและมีตารางถ้าหากว่าจอนี้มันนานาสีไม่มีตารางมันจะมีไอ้ตัวจุดเคลื่อนไหวมันก็คงจับได้ยากนะที่นี่ในการนั่งสมาธิเดินจงกรมเหมือนเราทำจอให้มันเรียบทำให้มีตารางเพื่อจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตใจได้ชัดขึ้นนั้นจะเปรียบเทียบเหมือนกันดูในกล้องจุลทรรศน์ก็ได้ดูในจอเรดาร์ก็ได้ที่มีตาราง สำคัญคือเราสามารถจะเห็นตัวกิเลสชัดขึ้นในชีวิตประจำวันมันก็จะมีข้ออ้างเยอะแต่เมื่อเรานั่งสมาธิเราก็ไปโทษใครโทษอะไรไม่ได้มันดูอันนี้ก็ตัวจิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่เราอย่าไปรังเกียจมันก็ดีแล้วจะได้ศึกษาจะได้รู้เท่าทันอย่างเช่นไอ้เรื่องความง่วงก็ได้พูดไปแล้วว่าความง่วงก็บางทีก็มันไม่ใช่ว่าจะเป็นกิเลสเสมอไปหมายถึงว่าไม่ใช่เกิดจากอวิชชาเสมอไปถ้าขาดการพักผ่อนมันก็รู้สึกง่วงได้ใช่ไหมหรือการปรับเวลาหรือว่าถ้าเจ็ดแลกอะไรมันก็แล้วก็เป็นง่วงได้แต่ไอ้ความง่วงเนี่ยบางทีก็เกิดจากความคิดผิดบางอย่างคืออย่างที่พูดแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนบ่ายว่าเข้าใจว่าความสงบคือการไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีอะไรรบกวนบางทีแล้วก็มีไอ้ความคิดมีปัญหาชีวิตอย่างนี้ก็อยากจะอยู่แบบไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องรู้สึกกดดันอยากจะแสวงหาภาวะจิตที่สิ่งเหล่านี้เข้าไม่ถึงถ้าคิดอย่างนี้แล้วภาวนาอย่างนี้พอความคิดหายไปปั๊บจะเพลินอยู่กับภาวะนั้นไอ้ตัวเพลินนี่ก็เป็นตัวร้ายเพลินเมื่อไหร่นี่ก็คืออุปทานและกิเลสครอบงำเสร็จแล้วแล้วสติอ่อนไปแล้วหายไปจะง่วงเหงาหานอนหรือหลับไปเลยแต่ก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่เราต้องการเรามีนิสัยที่ชอบปิดสวิตช์เวลาเจออะไรที่ไม่ชอบทำให้ไม่สบายใจแล้วไม่อยากถ้าในชีวิตประจำวันเดินออกจากห้องเลยไม่พูดไม่สนใจเงียบไปคือไม่อยากจะรับรู้ทำแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจปิดสวิตช์ไม่รับรู้ละถ้าเป็นนิสัยอย่างนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยความง่วงจะเป็นปัญหาในระหว่างการทำสมาธิฉะนั้นในการดูกิเลสที่เกิดขึ้นไอ้พวกนิวรณ์มันจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะได้สังเกตในชีวิตประจำวันโอ้นี่ที่ทำอย่างนั้นที่มีนิสัยอย่างนั้นไอ้เป็นนิวรณ์ตัวนี้เองดังนั้นไอ้ประสบการณ์ความรู้ข้อสังเกตต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติมันไม่เป็นปัญหาไม่เป็นประโยชน์เฉพาะในการปฏิบัติแต่ว่าจะเป็นข้อคิดที่จะทำให้เข้าใจไอ้สิ่งขัดข้องในชีวิตประจำวันหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างได้ด้วย มีความฟุ้งซ่านความจิตใจฟุ้งซ่านมากคนก็อยากได้เทคนิควิธีแก้ความฟุ้งซ่านแล้วก็มีวิธีอยู่บ้างเหมือนกันแต่สิ่งที่เราควรจะทราบด้วยว่าบางทีความฟุ้งซ่านเป็นสัญญาณเตือนว่าทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตยังไม่สำรวมเรื่องการเราดำเนินชีวิตในทางที่รับผิดชอบมากเกินไปและทำให้สมองต้องทำงานมากเกินไป ถ้าเราฝุ่งซ่านจะพอเวลาเข้ามาปฏิบัติใหม่ๆวันสองวันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเป็นบ่อยเป็นประจำเลยที่มันฟุ้งซ่านมากเราก็ต้องมาดูที่ความสำรวมอินทรีย์ในชีวิตประจำวันในการดูเหตุปัจจัยในเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องการพูดการคุยการดูการฟังกันว่าเราทำให้เรียบง่ายกว่านี้ได้ไหมถ้าชีวิตไม่ขาดความเรียบง่ายแล้วก็มีคิดมีทำนั่นทำนี่ทั้งวันมันก็เป็นนิสัยซึ่งเวลานั่งสมาธิมันก็ปรากฏเป็นความฟุ้งซ่านแต่ความฟุ้งซ่านนี่มันที่เราจะแก้ในระหว่างการภาวนามันก็มีอยู่แต่บางครั้งถ้าผมเป็นแบบเรื้อรังเนี่ยต้องกลับไปดูที่ชีวิตประจำวันส่วนการปฏิบัติต่อความฟุ้งซ่านระหว่างการปฏิบัติขอให้แนะนำว่าอย่าไปบังคับมากอย่าไปคิดว่าตั้งอกตั้งใจกัดฟันมันจะปล่อยวางความฟุ้งซ่านได้บางทียิ่งไปกันใหญ่กันในบางทีความ ความฟุ้งซ่านนี่ท่านเปรียบเทียบเหมือนเรากำลังวิ่งเร็วเราก็รู้สึกว่าวิ่งเร็วให้วิ่งช้าลงหน่อยวิ่งช้าลงเดินดีไหมเนาะเดินช้าลงยืนดีไหมเนาะนั่งดีไหมเนาะคือค่อยเข้าไปในกระแสความคิดแล้วก็ค่อยช้าลงเธออย่าไปสู้กับมันแต่ถ้าเราวิธีที่อาตมาว่าได้ผลอย่างดีอย่างเร็วก็อาตมาก็อุปมาเหมือนกับเด็กเขาเล่นในที่มืดแล้วผู้ใหญ่ทราบผู้ใหญ่เข้าไปเปิดไฟเด็กๆก็ตกใจผู้ใหญ่ไม่ต้องตักเตือนว่ากล่าวอะไรเลยแค่ยืนอยู่ตรงนั้นอ้าวเชิญเล่นต่อมันเล่นได้เพราะมันมืดเพราะไม่มีใครเห็นพอมันสว่างแล้วก็มีผู้ใหญ่เห็นมันเล่นไม่ออกมันหยุดแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมไม่ต้องลงโทษไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่เปิดไฟให้สว่างแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นดูอยู่ตรงนั้นนี่ความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันถ้ามันก็เปิดไฟมันคิดอะไรอยู่ขอให้มีสติรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่มันก็คิดไม่ออกมันจะหยุดเลยโดยที่ผู้รู้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ขอเป็นผู้สังเกตการคิดเรื่องอะไรฮะคิดไปนะค่อยๆรู้ดูมันจะคิดไม่ออกมันคิดไม่ได้ทีนี้มันมีวิธีของ ของทางสายทิเบตที่อาตมาว่าดีเหมือนกันคือความฟุ้งซ่านนี่มันจะมีไอ้ที่เป็นภาพหรือที่เป็นคำพูดเป็นความคิดหรือเป็นทั้งสองอย่างผสมถ้าหากว่าเป็นความคิดเป็นประโยคเป็นเรื่องถ้าเรารู้ตัวขึ้นมากำลังคิดอะไรสักอย่างสมมติว่ามีความคิดอะไรสักอย่างรู้ตัวคำว่ากำลังคิดคำว่ากำลังคิดอะไรสักอย่างแล้วก็นึกเป็นตัวหนังสืออยู่ในผิวน้ำพอเรานึกเป็นตัวหนังสือในผิวน้ำโดยเราไม่ตั้งใจคิดอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามันละลายอยู่ในน้ำใช่ไหมความคิดมันละลายอยู่ในน้ำจิตใจก็หยุดฟุ้งซ่านวิธีนี้มันดีต้องอย่างวิธีเมื่อกี้เนี่ยที่จะระงับการฟุ้งซ่านคือตัวเราไม่รู้สึกว่าทำอะไรอยู่แค่รับรู้เฉยๆแล้วมันก็เป็นเองของมันนั้นนึกถึงการเขียนประโยคใดประโยคหนึ่งในผิวน้ำเราไม่ตั้งใจคิดแต่มันจะละลายของมันเองด้วยพลังของสัญญาเป็นต้นวิธีหนึ่งถ้าเรากำลังคิดอะไรประโยคอะไรสักอย่าง โอ้กี่ทุ่มเฮ้ท่านเทศนานแล้วกี่ทุ่มแล้วอะไรก็กำลังคิดใช่ไหมจริงจริงอยากจะไปนอนแต่มันคิดอยู่ในใจแล้วเราก็ภาวนาเดี๋ยวจับตรงไหนจับประโยคว่าอยากไปนอนแล้วก็ไปคิดซ้ำอยากไปนอนอยากไปนอนอยากไปนอนอยากไปนอนอยากไปนอนอยากไปนอนอยากไปนอนแล้วจิตก็จะเกิดความเบื่อไปเองด้วยเราไม่บังคับเราไม่พยายามห้ามถ้าพยายามห้ามความคิดฟุ้งซ่านจะไม่ได้มันจะไม่ได้ผลแต่เราไปกับเหมือนกับเป็นจูโดอะไรนี่มันก็ไปกับพลังของมันแล้วก็ค่อยพลิกออกมาโดยการคิดคือไม่ห้ามไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นบาปเป็นกรรมคิดไปมันจนกระทั่งมันปล่อยไปเองมันเบื่อไปเองหรือว่าเรายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนผู้ใหญ่เปิดไฟคิดไปถ้ามันจะคิดไปถึงไหนอันนี้ก็คือวิธีแก้ความฟุ้งซ่านได้ส่วนความงุ้งเหงาหานอนในกรณีที่เกิดจากความคิดผิดในเรื่องความสงบก็แก้แล้วในการภาวนาเพื่อฝึกตัวรู้ จิตใจเป็นยังไงต้องรู้ต้องตื่นรู้ไม่ใช่ว่าอยากจะได้ภาวะจิตใดภาวะจิตหนึ่งที่สุขสบายเพราะนั้นก็คือปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นถ้าเราวาดภาพว่ามันจะมีภาวะจิตได้ภาวะจิตหนึ่งที่มันดีทุกดีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นคือปฏิบัติเพื่อสวรรค์ดังที่ง่วงนี่ก็ปฏิบัติเพื่อสวรรค์สวรรค์คือสวรรค์แบบไม่คิดอะไรเลยอาตมาเคยดุอาตมาเป็นพระดุไม่ค่อยเป็นเนาะแต่เคยดุนิดหน่อยตอนสมัยก่อนที่วัดนานาชาติหน้าหนาวเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่งสมาธิในศาลานอกคือหนาวมากแล้วลมหน้าหนาวนี่มันลมแรง ตีสี่ตีห้าคือห้ามไม่ให้พระใส่หมวกนะแต่พระบางทีก็พอถึงเวลาเลิกทำวัดสวดมนต์ก็บังคับก็ต้องอย่างนี้ฮะคือไม่คลุมระหว่างการทำวัดแต่อนุโลมว่าทำวัดเสร็จแล้วนั่งสมาธิเอาผ้าคลุมได้แต่พระท่านก็เอาผ้าพื้นนั้นพื้นนี้มาโอ้แบบโคชี่มากใช่ไหมไม่นานก็หลับฮะ
อาตมาว่านั่งสมาธิเพื่ออะไรได้อยากให้มันโคซี่มันไปนอนดีกว่าแล้วไม่ได้มาที่นี่เพื่อพักผ่อนประมาณนี้เพราะนั้นหนาวนิดหน่อยก็ดีสิจะได้ไม่หลับแต่ว่าแกไม่อยากให้มันหนาวแม้แต่นิดเดียวนะมันอันนี้ต้องดูเจตนาของตัวเองว่าเพื่ออะไรแล้วบางทีนั่งสมาธิอยากให้มันโคซี่อยากให้มันสบายสบายเนี่ยมันที่จะง่วงนะนั้นบางทีเราขี้เกียจทำความเพียรที่เกิดฝืนหรือว่าพอเจอสิ่งที่ไม่ความจำบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยเก็บกดมันก็พุทธขึ้นมาระหว่างการภาวนาถ้ารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยก็เป็นการชำระสัญญาเก่าๆได้แต่ถ้าเกิดความคิดบางอย่างความอยากบางอย่างที่เราทนไม่ได้รับไม่ได้คนก็จะพยายามไม่คิดอะไรซะเลยแล้วก็จะง่วงอะไรจะเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าความคิดรู้แล้ววางรู้แล้ววางแล้วก็จะเป็นการค่อยๆชำระไปแต่นอกจากนั้นก็นั่งตัวตรงเช็คอิริยาบถเป็นระยะระยะถ้าหลับตาง่วงก็ลืมตาก็ได้แต่โทษสายตาแบบสบายๆอย่าไปเพ่งอะไรต้องเครียดจากนั้นก็ก่อนจะง่วงเต็มที่จะต้องมีอาการบอกล่วงหน้าทั้งพยายามตั้งสติสังเกตดูว่าสติก็จะอ่อนลงสักน้อยหนึ่งจะมีอาการเริ่มเคลิบเคลิ้มนิดนิดหน่อยหน่อยมันเริ่มจะเบลอนิดนิดเนี่ยก็คือตัวสัญญาณระวังมันเริ่มจะเป็นละคือถ้าเราสังเกตที่เราเคยง่วงก่อนที่ง่วงนี่ก็พยายามจำไว้ว่ามีอาการในกายตรงไหนอย่างไรมันรู้สึกหนักมันรู้สึกอย่างไรตรงไหนจำไว้พอมันเริ่มจะเข้ากระบวนการที่จะนำไปสู่ความหลับในหรือความสงบหรือความก็ระวังนะระวังในถ้าแต่ช่วงถ้าเกิดง่วงมากงอนก็ได้ตั้งเป้าไว้กับตัวเองว่านั่งครั้งนี้นะไอ้เรื่องสงบไม่สงบเรื่องจะอะไรไม่เป็นไรแต่คอยอย่างเดียวภาวนาไม่ง่วงทำยังไงจะไม่ง่วงแล้วจะให้ง่วงให้น้อยที่สุดก็เลยกลายเป็นภาวนาไม่ง่วงนั่งยังไงกำหนดอย่างไรจึงจะไม่ง่วงถ้ากำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกแล้วมันจะง่วงก็แผ่ไปรู้สึกลมหายใจในร่างกายอย่างที่อาตมาได้อธิบายเมื่อเช้ารู้สึกในร่างกายว่า ยุบพองเหมือนลูกโป่งออกเสียงจะใช้สัญญาที่เรียกว่าอโลกสัญญาคือแสงสว่างหายใจเข้ารู้สึกมันสว่างหายใจออกมันสว่างอย่างนี้คือพอนึกถึงความสว่างมันก็จะไล่ความมืดออกไปนี่ก็หาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองจะได้ความรู้จะได้วิชาในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติส่วนนิวรณ์ข้ออื่นเอาไว้วันหลังเนาะว่าวันนี้ก็จะมีอยากไปนอนละอยากไปนอนนะ